Исаның туылған күніне арналған күртеше. Мен сіздерге осыған дейін менің жақсы досым әрі бағушы Эрик Дентон туралы айтып мақтанған болатынмын. Ол әрбір жексенбі сайын Лос-Анджелес қаласында бір топ сенушілерді алып шығып, көшедегі үйсіз адамдарға күртеше таратып, оларды кішкене болса да жылытуға тырысып бағатын еді. Алайда бірде желтоқсанның бір кешінде ерекше жайт орын алды. Бір ер адам көшеде тұрып, кешкі асын жеп тұрған кезде, бағушы Эрик соның жанына келіп, одан «Сізге мына күртеше керек емес пе?» деп, өзінің киіп тұрған күртешесін көрсетті. Эрик үстіндегі күртешесін шешіп, оның үстіне кигізген кезде, сол ер адам тіпті лотерея билетін ұтып алғандай қуанғанын көрсеңіз. Содан соң ең қызығы болды. Ол Эриктің иығына қолын қойып оған былай деді. «Менің 25 жасқа келген ұлым бар. Мен әрқашан өзіме сұрақ қойып, жақындап келе жатқан Исаның туылған күніне оған не сыйласам болады екен дедім. Меніңше осы күртеше оған жақсы сыйлық болады. Міне, Исаның туылған күніне кереметтей сыйлық». Эрик кішкене ары кеткен соң оны бір ой мазалай берді. Сол кісінің баласы қыста әкесі, сол күртеше үшін қандай үлкен баға төлейтінін де білмес еді. Сөйтіп осы күртешеден басқа сыйлық табар ма еді? Себебі бұл ешқандай баға жетпес сыйлық болары анық еді. Бұл Исаның бізге туылған күніне жасаған сыйлығына ұқсас болып тұр. Иса мұқтаж болған балаларға келді. Иса өмірде бар қиындықты басынан кешіп, содан соң өзінің үстіндегі киімінен айырылып, азапты өлімге дейін барып, айқыша ағашта біздің күнәларымыз үшін жан пида етті. Кел кітапта былай делінген: «Себебі Құдайдың рахмен, Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздерінің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый». Ефестіктерге 2-ші тарау, 8-ші аят. Бізге берген баға жетпес сыйы үшін Құдайға лайым шүкірлік етейік. Қорынтықтар 2-ші хат, 9-ші тарау, 15-ші аят.